ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევ როგორც ყოველ ორ შაბათს ახლა გთავაზობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია განათლების მკვლევარი სიმონ ჯანაშია, იგი ისაუბრებს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ახალი სქემის შესახებ. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. ია ბატონო, სიმონ მოგესალმებით. ინტერაქტიულ დიალოგს ჩვენს ეთერში ტრადიციულად 10 წუთი ეთმობა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონ სიმონ, სქემაზე ვსაუბრობთ დღეს. დიდი ხანია უკვე სქემაზე საუბარი, ახლა როგორც იქნა გამოჩნდა რა არის ეს სქემა და იქნებ თქვენ შეგვიფასოთ სქემა და კიდევ აქვე გითხრათ, აი რამდენად რეალისტურად მიგაჩნიათ მისი ამოქმედება.
ამ მასალების განვითარების და კარიერული წინსვლის სქემას აქვს მიზანი დასახული, რომ ერთი მხრივ მოიზიდოს უკეთესი მასწავლებლები და მეორე მხრივ ისინი, ვინც სისტემაში არიან, მათ დაახალისოს, რომ განვითარდნენ უფრო დახვეწონ საკუთარი სამუშაო პრაქტიკა და პედაგოგიური პრაქტიკა. და მე მგონი, რომ აი ამ ორივე მიზანთან მიმართებაში ეს სქემა ძალიან პრობლემურია რამდენიმე რამის გამო. ერთი არის პრობლემა ის, რომ ეფუძნება ეს სქემა წარმოდგენას ადამიანების შესახებ, რომ ადამიანები იქცევიან ისე, როგორც წარმოდგენიათ გადაწყვეტილების მიღებას, რომ ისინი არიან რაციონალურები, რომ ისინი ძირითადად ხელმძღვანელობენ რაღაც ეკონომიკური მიზნებით, რომ ვთქვათ, რაღაც გაიუმჯობოს ან დაფინანსება და სხვა. სინამდვილეში ადამიანები საზოგადოებებში, ანუ ადამიანი სკოლაში მუშაობს მიკროსაზოგადოებაში, რომ აქ თავისი ღირებულებები და კულტურა და ნებისმიერი ასეთი ორგანიზაცია ინტერპრეტირებას ახდენს პოლიტიკური ინსტრუმენტების ისე, როგორც მათი კულტურისთვის არის დამახასიათებელი. ანუ ის, რომ ვიღაცას უნდა, ვიღაც ფიქრობს, რომ ეს სისტემა იქნება წარმახალისებელი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ადგილზეც იქნება წარმახალისებლად გაგებული. იმიტომ რომ ინტერპრეტაცია ამის შეიძლება იყოს ის, რომ ეს არის სინამდვილეში ზედმეტი ბარიერი მისი კარიერულისთვის, ან შეიძლება ზოგიერთისთვის ეს იყოს შეურაცხყოფელი, ზოგისთვის პირიქით იყოს სასიხარულო, იმიტომ რომ ეს შეიძლება აძლევდეს მას უფრო მეტ ძალაუფლებას. თავისთავად ცხადია, გათვალისწინება ამისი აუცილებელია. ანუ ეს მეორე პრობლემას უკავშირდება, რაც სქემას აქვს. ასეთი ინსტრუმენტებით სახელმწიფოში გადაწყვეტილების მიღებები ფიქრობენ, რომ ერთი გადაწყვეტილი ერთი ინსტრუმენტით შეიძლება ყველანაირი სკოლის, ყველანაირი კულტურის მატარებელი ორგანიზაციის თანაბრად განვითარება, რაც არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ სხვადასხვა ხალხს სხვადასხვა გამოცდილება აქვს და შესაბამისად საკუთარი გამოცდილებიდან და ასევე საკუთარი კულტურის საფუძველზე იღებენ ისინი გადაწყვეტილებას. ეს სქემა არ ითვალისწინებს არამხოლოდ სკოლებს შორის განსხვავებას, არამედ თქვათ რაოდენობრივი თვალსაზრისით ან ფინანსური ან გამოცდილების თვალსაზრისით, რომელიც არ ითვალისწინებს იმას, რა ჭირდება სკოლას. იმიტომ რომ ყველა სკოლას ამ სქემის მიხედვით ჭირდება ერთი და იგივე რაღაც, რომ ყველა მასწავლებელმა უნდა აჩვენოს სხვა მასწავლებელს, როგორ ატარებს გაკვეთილს, ყველა მასწავლებელმა სახელმწიფოს უნდა დაუმტკიცოს, რომ იცის საგნობრივი, რომ აქვს საგნობრივი ცოდნა, ყველა მასწავლებელმა უნდა დაუმტკიცოს სკოლის დირექციას და ადმინისტრაციას რაღაც. და ითვლება, რომ აი ასეთ სისტემაში მოხდება განვითარება. განვითარება ასეთ სისტემებში არ ხდება. ასეთ სისტემაში ძირითადი ყურადღება ექცევა ხოლმე მეგარე მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, მხოლოდ იმიტომ, რომ სხვა დრო დარჩეთ საკუთარი შესაძლებლობების განვითარებისთვის ან სხვა საქმიანობების გასავითარებლად.
აი უფრო კონკრეტულად იქნებ გითხრათ.
მე ძალიან კონკრეტულად, მაგალითად იმ სისტემებში, სადაც ბევრი ასეთი გარე ხელოვნურად შემოღებული შეფასებები არსებობს, მასწავლებელი ცდილობს, რომ რაც შეიძლება მარტივად დააკმაყოფილოს ეს მოთხოვნა, მაგალითად რაც შეიძლება სტანდარტული გაკვეთილი ჩაატაროს, იმიტომ რომ მოეწონოს შეფასებას და არა ისეთი გაკვეთილი, რომელსაც ატარებს ხოლმე ის ჩვეულებრივ დროს. მაგალითად ამ სქემის მიხედვით მასწავლებელს ევალება, რომ რაღაც რომელიღაც საფეხურზე ორი გაკვეთილი ჩაატარებს, ან ზოგან ხუთი გაკვეთილი ჩაატარებს, ზოგან თქვათ ზოგ საფეხურზე 10 გაკვეთილი ჩაატარებს, მაგრამ ეს გაკვეთილები სულაც არ იქნება ის გაკვეთილები, რომელსაც ის ჩვეულებრივად ატარებს, არამედ იქნება გაკვეთილი, რომელსაც ატარებს იმისთვის, რომ გადალახოს შეფასების კრიტერიუმი. ანუ ეს ამ გაკვეთილის ჩატარება არ არის არანაირად მის განვითარების ნაწილი. ეს გაკვეთილი არის მხოლოდ ფორმალური მოთხოვნების დაკმაყოფილების ნაწილი.
ბოდიშ ვიხდი, საერთოდ მიგაჩნიათ, რომ ეს ახალი რეგულაციები სკოლაში სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას არანაირად არ უწყობს ხელს, ან მიგაჩნიათ, რომ თქვათ აი ამ ტიპის არ უნდა ყოფილიყო საერთოდ სქემა თუ რაღაც დეტალებზეა საუბარი?
ლოგიკა არის ასეთი ხო, რომ ასეთ ტიპის სქემის შემოღებით რაღაცნაირად მოხდება მასწავლებლის პროფესიის პრესტიჟის ამაღლება და რაღაცნაირად მოუნდებათ არსებულ მასწავლებლებს, რომ გახდნენ უკეთესები იმისთვის, რომ სისტემაში დარჩნენ, ან უკვე უფრო მაღალი ანაზღაურება მიიღონ. მაგრამ ჩვენ არანაირი საფუძველი არ გვაქვს იმის, რომ ვიფიქროთ, რომ ეს ნამდვილად ასე მოხდება. რატომ არ გვაქვს ამის საფუძველი?
ეხა ეგ არის საინტერესო, რომ გავს ამას, რომ ადამიანებს თავაზობენ, რომ აი თქვენ მოემზადეთ უკეთესად, როცა თქვენ იტყვით, რომ უკვე მზადხართ ზედა საფეხურზე ასესროლეთ, შეგამოწმებთ სკოლა, შეგამოწმებთ სამინისტრო და შემდეგ თუ აღმოჩნდება რომ ნამდვილად მზადხართ, თქვენ გეკრიბათ ბევრად უკეთეს პირობები. აი ეს არის ალგორითმი და აი რა არის აქ?
ეს ალგორითმი ისეთივე კარგი ალგორითმია, როგორც ნებისმიერი კომპიუტერული თამაში. სადაც ბევრი რესურსი დააგროვებ, მე რაღაც თქვა ჯარისკაცებს გამოიყვანო და ჯარისკაცი განვითარდება იმ შემთხვევაში, თუ მასში ჩააცა და თქვა ინექციას გააკეთებ რაღაც იმისი. ანუ ესე არ მუშაობს სოციალური სფერო, ეს არ არის მექანიკური სისტემა, სადაც თქვა კარგ ბენზინს თუ ჩაასხავ, მე კარგად იმუშავებს მანქანა. ეს არის ადამიანების ინტერპრეტაციის საგანი. ანუ კიდე რა დავბრუნდეთ პირველსაკის მეორე პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ არანაირი გამოცდილება არ გვაქვს ასეთ სისტემის მუშაობის საქართველოში, ხომ? ანუ არანაირი გამოცდა არ ჩატარებულა ამ სისტემის, ჯერ შემოიყვეს სისტემა და შემდეგ იწყებენ ამის გამოცდას უკვე დანერგვის დროს. იმის ნაცვლად რომ ჯერ გამოიცადეთ ენახათ, მაგალითად მასწავლებლები ერთმანეთს შეაფასებენ თუ არა ობიექტურად, ან თქვათ საერთოდ იქნება თუ არა ვინმე მსურველი სკოლაში იმისთვის, რომ შეფასების ჯგუფში მიიღოს მონაწილეობა. იმიტომ რომ მაგალითად ეს სქემა ავალდებულებს სკოლას, რომ უნდა შექმნას შეფასების ჯგუფი. გასაგებია, რომ სკოლის დირექტორი და სკოლის დირექტორის მოადგილე ავტომატურად ხდებიან ამ ჯგუფში, მაგრამ მასწავლებლებმა უნდა კათედრიდან თქვა წარადგინონ საკუთარი წარმომადგენელი, პეცავჭა უნდა წარადგინოს სხვა წარმომადგენელი, ენდომება საერთოდ ვინმე ამ ჯგუფში მონაწილეობა, საიდან ვიცით ჩვენ ეს? უბრალოდ რაღაცნაირად არსებობს რწმენა, რომ თუ სქემა ლოგიკურად გამართულია, მაშინ ეს აუცილებლად იმუშავებს. მეორე არის
ბოდიშ ვიხდი აქ შეგაწყვეტინებთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მკითხველის და მსმენელის კითხვა იყო, სწორედ ამას ეხებოდა, ამბობდა რომ ჩვენ მუშაობთ იმ რეგიონში, სადაც არაქართულენოვანი მოსახლეობა და სულ ორი ადამიანი ვართ სერტიფიცირებულიო და აი ჩვენ ვინ შეგვაფასებს, ანუ სკოლა არის ორი ადამიანი და ეს მართლა პრობლემა ჩანს იმ ხრივ, რომ არ არის გათვალისწინებული თქოს ეს შემთხვევები, სადაც არ არიან ადამიანები იმ კვალიფიკაციის, რომ სხვები შეაფასონ, ხო? აი წინსვლა როგორ მოხდება ესეთ სკოლაში?
ამ დოკუმენტებში რაც დამტკიც და არ ჩანს ის თუ როგორ, ანუ რამდენად გათვალისწინებულია სკოლების სკოლის შორის განსხვავება, არ მხოლოდ ზომის, არამედ მასწავლებლების კვალიფიკაციის თვალსაზრისით, არ მხოლოდ მცირე სკოლებია გაუთვალისწინებელი, არამედ დიდი სკოლებია. მაგალითად, დიდი სკოლა, თქვა 100 მასწავლებელი სადაც არის, ისეთ სკოლაში რამდენი დრო დაჭირდება სკოლის ადმინისტრაციას იმისთვის, რომ ყველა მასწავლებელი შეაფასოს 4 წლის განმავლობაში, იმ კრიტერიუმებით, რა კრიტერიუმებითაც აქ მოითხოვენ, უბრალოდ არ არის გათვალისწინებული. მაგალითად, თუ სკოლას ეყოლება მესამე და მეოთხე საფეხურის მასწავლებლები, სკოლის დირექციას მოუწევს პრაქტიკულად ყოველ დღე რომელიღაც მასწავლებლის გაკვეთილზე შეტომა, მაშინ როდესაც ზოგ სკოლაში სკოლის ადმინისტრაციის წევრებს თავადაც არ აქვს გამოცდილება მასწავლებლობის, ანუ სკოლის დირექტორმა, რომელსაც შეიძლება არასდროს არ უსწავლებია სკოლაში, მან უნდა შეაფასოს მასწავლებელი თუ როგორ ატარებს გაკვეთილს. ესეთ ტიპის პრობლემებიც არის, ხო? თავისთავად ცხადია, რომ ის რომ სკოლაში მაგალითად მეორე საფეხურის მასწავლებლებმა უნდა გადაწყვიტონ რომელი მასწავლებელი მათ შორის იმსახურებს მესამე საფეხურის მასწავლებლობას, თან ისეთ სკოლაში როგორც თქვენ დაასახელეთ, ანუ სკოლების დიდ ნაწილში საერთ პირველ საფეხურზე მასწავლებლების უმეტესობა საერთ გაუგებარი ხდება მესამე საფეხურზე და მეოთხე საფეხურზე. ვინ უნდა გადაიყვანოს? ანუ ეს დაახლოებით ისეთივე სისტემა დღეს თქვათ ბაკალავრები რო შეთანხმდნენ ვის ეკუთვნის მაგისტრის ხარისხი და მაგისტრები რო შეთანხმდნენ ვის ეკუთვნის დოქტორის ხარისხი.
ისეთა გარიშეფასებაზეც იქნებ თქვა, ეს წინააღმდეგობა მე მგონი აშკარაა ყველასთვის, ახლა რაზეც საუბრობ და აი გარიშეფასებისთვის თუ არის სახელმწიფო მზად?
მეგონია საერთ დათვლილი არ არის წესი რა ეს რა მოცულობის სამუშაოს ეხება ეს ჩანს არამხოლოდ თვითონ სქემის ლოგიკიდან გამომდინარე არამედ ჩანს იმ დოკუმენტებიდანაც რაც არის მოცემული მაგალითად ერთი და იგივე გვერდზე წერია რომ ყავს 58000 არასერტიფიცირებული მასწავლებელი და შემდეგ არის ცხრილი სადაც ჩანს რომ არის 55000 არასერტიფიცირებული მასწავლებელი ან საუბარია ის რომ 17000 სერტიფიცირებულია იქვე ცხრილში წერია რომ არის 14800 ვთქვათ ხომ ანუ ესეთ შეუსაბამებია თავად ამ სქემაში ანუ მეორე
გარეშეფასებაზე მაინც რო
გარეშეფასებლებსაც აი მაგალითად უწერი აქ წერია რომ ზოგიერთ ანუ იმ საფეხურზე სადაც ეს თვითონ 58000 მასშტაბებელია აქ უნდა უბრალოდ გარე შეფასება გულისხმობს გამოსცას რაც შედარებით მარტივია მაგრამ ზედა საფეხურზე უკვე სადაც მასშტაბებელი მეორე საფეხურზე თუ არ ასე ვთქვათ აჩვენებს გარე შეფასებას დადებით შედეგს ამ შემთხვევაში ის მოგავიდეს სკოლიდან აქ წერია რომ ერთხელ მოხდება შეფასება ერთხელ შეფასება თუ ერთ გაკვეთილს ნიშნავს ეს საერთოდ კატასტროფაა იმიტომ რომ ერთი გაკვეთილზე ვერ შეაფეთე თუ ერთი შეფასება ნიშნავს რამდენიმე გაკვეთილზე დასწრებას მაშინ ძალიან ძვირი იქნება ეს
კარგით ჩვენ ვერ მოვასწრებთ საუბარი იმის შესახებ თვითონ არსი რა არის ამ სქემის აუცილებლად მოგიწევთ და ვისაუბროთ მასწავლებლისთვის რა არის ეს სქემა ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო განმარტებებისთვის
განაცხადეთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი დღეს ჩვენი სტუმარი იყო განათლების მკვლევარი სიმონ ჯანაშია მას თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა